Vă prezint în continuare rubrica Lumea pe scurt. Prințesa Japoniei renunță la titlu pentru a se mărita cu un muncitor, notează businessmagazin.ro. Prințesa Mako, nepoata împăratului Japoniei Akihito, va renunța la titlu și statutul privilegiat pentru a se căsători cu bărbatul pe care îl iubește, un simplu muncitor pe plajă. Prințesa Mako și viitorul soț au studiat la aceeași universitate, însă s-au cunoscut într-un restaurant. Tânăra de 25 de ani a fost cucerită iremediabil de Keiko Muro, un tânăr atletic care schiază, cântă la violină și gătește, relatează Daily Mail. În clipa în care prințesa va spune da, își va pierde statutul de acum și va deveni un cetățean de rând, potrivit tradiției japoneze, mai scrie businessmagazin.ro. Bruxelles impune o amendă de 110 milioane de euro pentru Facebook, acuzată că a furnizat informații inexacte legate de cumpărarea WhatsApp, arată hotnews.ro. Comisia Europeană a impus joi rețelei sociale Facebook o amendă de 110 milioane de euro pentru faptul că societatea americană a furnizat informații inexacte în timpul anchetei UE legate de cumpărarea aplicației WhatsApp, anunță agenția France Press. Decizia trimite un semnal foarte puternic companiilor, arătând că trebuie să respecte toate reglementările UE privind concentrările, inclusiv obligația de a furniza informații exacte, a declarat Comisarul European pentru Concurență, citat de hotnews.ro. Insolvența persoanelor fizice sporește numărul angajaților de la protecția consumatorilor, scrie Adevărul. ANPC va avea 320 de noi angajați care se vor ocupa de contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, contractele de credit pentru consumatori, procedura insolvenței persoanelor fizice și soluționarea alternativă a litigiilor între consumatori și comercianți, mai scrie Adevărul. Cine va fi noul președinte al Statelor Unite în cazul în care Donald Trump ar fi demis, se întreabă Digi24.ro. Președintele american Donald Trump se află de câtva timp în mijlocul unui scandal de amploare. De asemenea, a fost confirmată și informația potrivit căreia Trump a făcut presiune asupra șefului FBI, James Comey, pentru ca acesta din urmă să renunțe la investigarea relațiilor dintre unii membri ai administrației sau ai fost foști membri ai administrației prezidențiale americane și Moscova. Ca urmare a acestor dezvăluiri, o eventuală demitere a liderului de la Casa Albă a devenit un subiect de discuție din ce în ce mai abordat. Scandalul în care este implicat Trump a ajuns să fie comparat cu scandalul Watergate. Conform legislației americane, în cazul în care președintele demisionează sau este demis, funcția sa este preluată de către vicepreședinte. Actualul vicepreședinte al Statelor Unite este republicanul Mike Pence. Pence probabil că deja face repetiții pentru discursul de investire, dacă informațiile se vor confirma, a declarat un republican pentru Politico.com. Între timp însă, în presă au apărut informații potrivit cărora Pence și-ar fi format un comitet de acțiune politică numită Great America Committee. Această practică nu este una obișnuită pentru un vicepreședinte. Ulterior, informația a fost confirmată de către un purtător de cuvânt al lui Pence, mai scrie Digi24.ro. Ce aș comenta eu vis-a-vis de toate acestea? Aș comenta faptul că toată presa care acum cere demisia lui Trump a fost și împotriva lui Trump în perioada campaniei electorale și foarte interesant, ce a fost șocant pentru mine, de obicei americanii, după ce își alegeau un președinte, spuneau, na, gata, acesta este președintele nostru, mergem cu el înainte și nu mai comentează nimeni. Acum demonstrații în forță, în orașe mari din America, studenții la un discurs susținut de vicepreședinte la universitate zile trecute, un grup de studenți s-au ridicat și au ieșit afară din auditoriu, deci lucruri care nu puteai să le vezi în America. America își respecta președinții așa cum erau, indiferent, dar din momentul când erau investiți, gata, îi respectau. Nu, Trump este atacat de mass media. Și interesant cui aparțin toate aceste trusturi de mass media care lovesc din toate părțile pe Trump. Nu că Trump ar fi foarte bun, dar este ceva ce nu este obișnuit pentru americani. În continuare, Alianța Familiilor vorbește despre criza civilizației occidentale. David Brooks de la New York Times scrie că occidentalii și-au pierdut încrederea în valorile occidentale, în istoria lor, în trecutul lor, în Magna Carta, în Renaștere, în epoca credinței, în epoca luminilor, în Declarația Drepturilor Omului din 1789. Și responsabili pentru acest declin, zice el, sunt profesorii universitari occidentali, care pur și simplu disprețuiesc civilizația occidentală, și istoricii și academicienii revizioniști care pur și simplu nu mai văd nimic pozitiv în civilizația occidentală, fie prezentă, fie trecută. Cursurile de istorie a civilizației occidentale, obligatorii în universitățile americane până nu demult, au devenit opționale, dar și radicale și antioccidentale. Istoria civilizației occidentale este pentru profesorii occidentali o istorie a asupririi civilizațiilor neoccidentale de către occidentali. Brooks afirma că întreaga noțiune a civilizației occidentale e presupusă a fi reacționară și asupritoare. La fel, credința în civilizația occidentală s-a prăbușit. În cuvintele lui Brooks, credința în Occident s-a prăbușit din interior. E uimitor cât de lenți au fost cei care au sărit în apărarea ei. Și dacă vorbim despre criză, vorbim și despre falimentul multiculturalismului, cum spunem, ții multiculti. Niciunde în Europa nu sunt mai vizibile criza și falimentul multiculturalismului decât în Germania. Iar dovada cea mai palpabilă este comportamentul electoral al turcilor din Germania la referendumul constituțional turc din luna trecută. În Germania trăiesc 1,5 milioane de turci cu drept de vot în alegerile din Turcia. 63% dintre cei care au votat pentru modificările constituționale propuse de Recep Tayyip Erdoğan, președintele Turciei, revizuiri care, zic comentatorii, îi vor crește atribuțiile și puterile prezidențiale și îl vor transforma într-un sultan modern. Surprinde acest procent pentru că, în contrast, în Turcia, procentul celor care au votat pentru modificările constituționale a fost de doar 51%. Deci turcii din Germania au votat 63% pentru dictatorizarea actualului președinte al Turciei, iar în turcii din Turcia au votat doar în procent de 51%. Cum a fost posibil, se întreabă comentatorii. La urma urmelor, turcii care au votat pentru reformele lui Erdoğan au crescut în Germania. Mulți s-au născut acolo, au fost educați acolo, au trăit între germani, într-o țară democrată și o cultură democrată. Răspunsul este simplu. Turcii Germaniei, la fel ca toți musulmanii Europei, nu se integrează în țările în care trăiesc. De ce nu? Pentru că integrarea lor nu a fost un obiectiv al politicii puterilor europene. Musulmanii au ajuns în Germania ca oaspeți, invitați să lucreze în fabricile germane pe vremea miracolului economic german dintre 1961 și 1973. Germanii au tratat pe musulmani ca pe niște oaspeți, anticipând că după câțiva ani ei se vor întoarce în Turcia, dar nu a fost așa. Iar oamenii de bună credință, care atunci și de atunci până astăzi au atras atenția că lipsa de interes a musulmanilor în a se integra în civilizația europeană va deveni o problemă pentru viitor, au fost etichetați ca fiind xenofobi și rasiști. Așadar, elita seculară și tolerantă a Europei sfârșitului de secolul 20 a creat o problemă iremediabilă pentru europenii începutului secolului 21, una pe care nici Merkel, nici May, nici Macron, nici Le Pen și nici un mesia secular nu o vor putea rezolva. Ironic, asta pare a fi pedeapsa secularismului care a căutat cu orice preț să distrugă creștinismul. Doar ca să fie și el distrus la rândul lui de o altă religie, una care însă caută și distrugerea creștinismului și a secularismului, mai scrie Alianța Familiilor din România. Nu pot decât să mă bucur că aparțin religiei lui Hristos, dacă o putem numi așa, aparțin credinței creștine, încerc, vreau să fiu un urmaș al lui Hristos, un ucenic al lui Hristos, să fiu creștin. Vreau să fiu un fiu al Dumnezeului celui preanalt, singurul Dumnezeu viu și adevărat. Spuneam și cu alte ocazii, doar Dumnezeul Bibliei este singurul Dumnezeu viu și adevărat. Toți ceilalți Dumnezei sunt doar minciuni, povești, neadevăruri, invenții ale oamenilor. Singur Dumnezeul Bibliei, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, este singurul Dumnezeu viu și adevărat. El se prezintă pe sine însuși în Biblie când Moise întreabă cine să spun că mă trimite, spune eu sunt cel ce sunt sau Jehova sau cauza care nu am nevoie de cauză. Așa se prezintă Dumnezeu. Eu sunt cel ce sunt, îi spune lui Moise. Spune-i că cel ce spune eu sunt cel ce sunt te trimite. Slăvit să fie Dumnezeu, că îmi doresc să cred, vreau să cred și îmi doresc ca toți ascultătorii să fie copii ai Dumnezeului celui preanalt, singurul Dumnezeu viu și adevărat, nu povești și minciuni, ci pur și simplu Dumnezeul care conduce istoria și care ne-a pregătit un loc. Domnul Iisus Hristos ne-a pregătit un loc fiecăruia dintre noi. Doar celor care acceptăm acest lucru, care venim cu pocăință înaintea Lui și care dorim, care îl acceptăm pe Dumnezeu să ne conducă inimile, mințile, gândurile, acțiunile, viața, absolut totul. Hai să încheie rubrica Lumea pe scurt de astăzi.